Sfânta Evanghelie de la Matei, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
Să luăm aminte, zisa Domnul către ucenicii săi, oricine va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor, mărturisi voi și eu pentru ei, pentru el înaintea Tatălui meu, care este în ceruri. Iar de cel care se va lepăda de mine înaintea oamenilor și eu mă voi lepăda de el înaintea Tatălui meu, care este în ceruri, cel ce iubește pe tată, ori pe mamă, mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cel ce iubește pe fiu, ori pe fiică, mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cel ce nu-și ia crucea și nu urmează mie, nu este vrednic de mine. Atunci Petru, răspunzând, i-a zis, iată, noi am lăsat toate și ți-am urmat ție. Cu noi oare ce va fi? Iar Iisus le-a zis, adevărat zic vouă, că voi, cei ce mi-ați urmat mie la înnoirea lumii, când Fiul omului va ședea pe tronul slavei sale, veți ședea și voi pe 12 tronuri, judecând cel 12 seminții ale lui Israel. Și oricine a lăsat case, sau frați, sau surori, sau tată, sau mamă, sau femeie, sau copii, sau țari, pentru numele meu, înmulțit va lua înapoi în viață și viață veșnică va moșteni. Și mulți din tâi vor fi pe urmă și cei de pe urmă vor fi întâi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în prima duminică după Rusalii. Totdeauna în această prima duminică după Rusalii se pomenesc toți sfinții. E pomenirea tuturor sfinților. De ce? Am mai spus-o de multe ori, o reamintim foarte pe scurt pentru cei ce au uitat sau care n-au auzit. Pentru că chipul Duhului Sfânt nu-l cunoaștem dacă pe Tatăl ni l-a descoperit Fiul și a zis, cel ce m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl, a zis de mai multe ori asta, așa încât atunci la cina cea de taină, când Filip a zis, arată-ne nouă pe Tatăl și ne este destul, Mântuitorul a zis, de atâta timp fiind cu mine, Filipe, n-ați știut voi, n-ați cunoscut, n-ați auzit că m-au spus că cel ce m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl și, într-adevăr, Mântuitorul spusese de mai multe ori lucrul ăsta. Deci chipul Tatălui, nevăzut, neștiut, pe care nimeni nu l-a văzut vreodată, s-a descoperit prin Fiul și când zicem chipul, noi totdeauna ne gândim la totdeauna omul a fost, după cădere, a fost obsedat de imagine. Știți? Imaginea îl obsedează pe om, pentru că odată cu căderea, omul a căzut în acest imperiu al imaginii, al părălniciei. Când zic al imaginii, nu zic ceva care neapărat este temeluit pe adevăr, ci pe părălnicie, pe părere, pe imaginație. Prin această parte a văzului, a imaginației, a părăniciei, l-a biruit diavolul pe om. Când i-a vorbit în așa fel, i-a făcut primul mesaj publicitar Evei. Știți că până atunci n-a fost, dar i-a făcut exact cum nouă, mi se pare că trăim fără probleme, fără nu știu ce băutură gazoasă sau fără nu știu ce săpun sau fără... Nu avem nicio problemă, dar după ce ni se spune și dacă se știe cum să o spună, în așa fel îmbracă cuvintele, în așa fel insistă, asemenea persoasiune poate să aibă asemenea imagine, asemenea reclamă. Așa de bine sunt filmate, sunt așezate lucrurile, încât după ce se termină, zicem, noi nu mai putem trăi fără așa ceva. Deci trebuie neapărat să-mi iau și eu, că nu se poate. De fapt, nu știam ce lipsește. Nichefor Crainic spunea că sunt necesități create. Adică nu sunt necesități reale, sunt necesități create. Și 80% din dorințele, așteptările, vrerile omului au ajuns să fie necesități create. Nu sunt necesitățile absolute ale omului, sunt foame atunci când... Dar cine a mai simțit foame? De când n-a mai simțit omul foame? Omul mănâncă acum de dragul de a mânca, de a experimenta tot felul de gusturi, dar foamea în sine... N-a mai simțit-o de mult. Nimeni. Foarte rar sunt. Și cine știe când tot din pricina nerânduielii noastre uităm să ne luăm la noi sandwich sau ce trebuie. Mai simțim așa puțină foame, dar în general
foamea aceea adâncă, profundă, acea necesitate absolută a trupului de a se hrăni, că altfel moare, n-a mai simțit-o nimeni de mult. Sunt puține necesitățile adevărate cu care Dumnezeu ne-a... pe care trebuie să le, să le rânduim și să le, să-i dăm trupului, în general trupului. Sunt și necesități ale sufletului și ale minții și ale inimii. Dar necesitățile create se tot înmulțesc, se tot înmulțesc și sunt tot mai multe. Acolo în Rai s-a întâmplat lucrul acesta. Adică diavolul i-a înfățișat Evei și lui, și lui Adam o necesitate creată. Până atunci ea nu observase nici ea, nici Adam, copacul din mijlocul Raiului, de care Dumnezeu a zis să nu te atingi. El nu era cu nimic deosebit, cu nimic, cu nimic special, nimic special nu avea. Și nu-i interesa. Dar în momentul în care diavolul a știut cum să-l laude acel copac și cum să spune despre el, se spune imediat. Iar Eva a înțeles, a văzut, a constatat că copacul era frumos la vedere, bun la gust, auziți, ea nu gustase, dar zice bun la gust și vrednic de dorit. Exact cum, după o reclamă, omul zice, fai, gata, asta e scopul vieții, asta e rostul, asta e fericirea care îl visea. Așa s-a întâmplat atunci și din acel moment imaginea este cea care domină și minciuna, și minciuna vine în general prin imagine, bine și prin cuvânt, dar fără imagine, fără să fie cuplată cu imaginea, cuvântul nu are mare putere ca ei. Măcar trebuie să o cuplăm noi în mintea noastră, să cuplăm cuvintele cu imagine și atunci are și mai puternic impact cuvântul asupra noastră. Și dacă ne minte cineva, nu cuvintele în sine ne mint, ci imaginea pe care ne facem noi și cu care corelăm imaginea din mintea noastră cu care corelăm cuvintele. Cu cât acel om știe și se pricepe să ne spună o poveste cât mai interesantă prin care să ne mintă, să ne spune că ce mult ne iubește sau cine știe ce altceva, prin care să ne mintă cu ceva, și cu cât știe să folosească cuvinte care să crească imaginea și să o facă să rodească cât mai mult imaginația noastră, cu atâta aproape că suntem înfrânți înainte de a sfârși cuvântul. Dacă el nu știe să declanșeze acest proces al imaginației, a imaginii, din mintea noastră, minciuna nu prea are sorți de izbândă și are picioare scurte. Dar cine știe să îmbine minciuna cu imaginea, este biruitor. Pentru că este biruitor deocamdată și pentru unii, pentru că diavolul a găsit calea aceasta de a-l birui pe om și din acel moment cea mai mare ispită a omului este aceasta, a imaginii. Prin aceasta continuă diavolul, cum ziceau părinții, diavolul este plicticos. El nu știe să înnoiască nimic. Dacă a reușit odată printr-un procedeu, va continua la nesfârșit cu fiecare generație și cu fiecare om cu același procedeu să-l biruiască în decursul veacurilor până la sfârșitul istoriei. Adică prin imaginație. Și știți bine cât de ce mare efect și ce mare rost are imaginația în copilăria noastră, în viața noastră, cum ne-am petrecut sute și sute de zile și de ore în imaginații și în iluzii pe care le-am rumegat în mintea noastră și în care diavolul avea rostul lui. Chiar s-a făcut un adevărat cult al imaginației și se vorbește de că să nu-ți pierzi, să ai vise totdeauna. Da, să ai vise, bine, este bine să ai vise și dorințe și așteptări, dar nu o stare de imaginație și de așteptare visătoare a ceea ce ar putea să fie și când ar putea să fie, care deja este închipuire, deja este o lucrare în care se amestecă și diavolul. Și în general oamenii care cad în această ispită, și majoritatea cad, sunt oameni care le este greu după aceea să se întâlnească cu realitatea, care imaginația este mult mai bogată după părerea lor, deși ea nu este așa, le oferă lucruri mult mai interesante în închipuirea lor decât le oferă realitatea. Imaginea ființei posibil iubite pe care și-o creează ei în mintea lor este perfectă, este cum și-o doresc ei, și atunci când o întâlnesc în realitate, pe oricine ar întâlni, nu se cuplează cu imaginea aceea perfectă și oricine este dezamăgitor, orice realitate este dezamăgitoare, orice profesie este dezamăgitoare, orice relație cu orice om este dezamăgitor, pentru că nu se compară cu minciuna pe care tu ți-ai creat-o acolo, bine împănată și capitonată, în care ai trăit dar care este ucigătoare, știți? Pare frumoasă, drăguță, exact cum și lumea virtuală de pe internet pare drăguță, pentru că noi ne-o alegem, noi singuri ne-o creăm și pare drăguță, interesantă și lipsită de nocivitate și, de fapt, pare mult mai dură realitatea exterioară și atunci mai bine să rămâi acolo, așa și oamenii în imaginație rămân acolo în lumea lor, care îi odihnește și care îi liniștește, dar am cunoscut un profesor de rusă, era, care în perioada comunistă, începând cu anii 70, se dezvoltase și în România, apăruseră curentele extrem orientale, mai ales legate de yoga și de practicarea acestei experiențe săritene a budismului. Și acest om înaintase foarte mult pe calea aceasta și ajunsese un fel de maestru al întregii Transilvanii în vremea aceea. Și înaintase foarte mult pe calea aceasta a cunoașterii de sine, a discuțiilor cu mentori spirituali, așa zișii mentori spirituali, a cunoașterii de sine, a deschiderii ochiului din al treilea ochi, al puterii Kundalini, al lucruri grozave. Adică ajunsese să meargă la mănăstiri, să se certe cu monahii, să le spună că ei greșesc și el spune adevărul, să le dovedească că doar se uită la o pasăre care zboară și ea cade și moare. Și așa era. O făcea prin putere demonică. El mai târziu și-a dat seama atunci nu știa asta. Să stea într-un picior cumpănă și să se aghețe frații de la mănăstire de mână și de alta și el să nu se chintească deloc. Făcea tot felul de lucruri grozave. Păreau grozave atunci. Și lucrul cel mai mare de care povestea el că a ajuns era că i s-a deschis ochiul al treilea, de care yoghinii și marii maeștri spun că rari sunt oamenii care au deschiderea acestui al treilea ochi, care vede lumea perfectă din care noi am căzut, o lume separată, paralelă cu noi, a duhurilor, în care tot e desăvârșit. Și el o vedea. Și vedea lumea aceasta desăvârșită în timp ce trăia în lumea. Dar ceea ce îi se părea lui foarte interesant, că lumea aceea perfectă, exact cum este imaginația noastră, din imaginația noastră, așa cum este lumea virtuală în care încercăm să ne sălășuim pe internet, îl plictisea îngrozitor. Îl plictisea. Deci după ce a stat câțiva ani în lumea aceea, încercând să o cunoască, orice noutate acolo era răsunător de plicticoasă. Totul era plicticos, îngrozitor de plicticos. Și zicea, cum poate fi o lume desăvârșită spre care noi tindem și am vrea să fim toți acolo, atât de plicticoasă? Și era plicticos. Mai târziu, când a dat de un monah, adevărat monah părinte duhovnicesc, care i-a zis, el nu mai avea nevoie să stea în asane ca să ajungă la stările acestea, putea din orice poziție să ajungă la stări de concentrare desăvârșită, și el a zis, stai în genunchi cu capul plecat atunci când... Și a zis, da, cum să nu pot? Și se punea în genunchi și pleca capul și nu putea. Nu putea să se concentreze și asta l-a pus foarte serios pe gândul. A zis, dar de ce nu pot? Adică pot oricum, pot să stau ca barza, pot să stau pe spate, pot să stau pe o parte, pot să stau oricum, pot să stau în cap, dar numai în genunchi cu capul plecat, eu nu pot. Și monahul i-a spus, pentru că ești smerit atunci... Și diavolului nu-i place smerenia și cel care îi slujește este diavolul și el nu mai poate să vină să-ți dea puterea pentru că nu-i place smerenia și îl îndepărtează și fuge de tine când te vede în starea aceasta. Și asta l-a pus pe gândul foarte serios, a început să studieze credința creștină și până la urmă a hotărât că da, asta e adevărul, că el a lucrat cu duhurile necurate până atunci și că trebuie să se întoarcă la adevăr, la creștinism. S-a întors, au năpădit peste el toate bolile care până atunci erau ținute cumva separate de el, depărtate de el, de așa zisele puteri cu care lucra. Dar, spunea, prefer de 1000 de ori să fiu aici cu necazuri, cu boli, cu ispite, dar cu Hristos decât ce am făcut și ce am trăit. Și și-a adușat aminte cu groază de acea lume a imaginației, lume paralelă pe care el o vedea, dar că era iadul, spunea. Ea părea perfectă, dar era iadul. Și nu continua să spună lucrul acesta, Ei, așa este lumea imaginației în care cade omul și în care îi se pare lui că e interesant de trăit. Și până la urmă, înfricoșător este cuvântul lui Dumnezeu care îi spune slugii care a îngropat talentul: slugă leneșe și păcătoasă, după cuvintele tale te voi judeca și ceea ce ai dorit tu, aceea îți voi da. Cumva este, completez eu. Dar să știți că părinții completează și spun că, și în frunte cu părintele Paisie Aghiăritul, care spune că, de fapt, Dumnezeu va da fiecărui om ceea ce și-a dorit. Și dacă omul și-a dorit altceva, îi va da altceva. Numai că acel altceva, după capul lui ales de om, devine iad. Fără Dumnezeu, devine iad. Oricât de frumos ar părea. De exemplu, cineva își dorește să bea la nesfârșit, să presupunem, sau să se drogheze la nesfârșit. Pare interesant la prima vedere. Dar acel lucru făcut la nesfârșit, infinit, este iadul pe pământ. La început pare interesant, dar în decursul miilor și miilor și catralionilor de ani, ea devine coșmarul vieții. A sta cu oamenii păcătoși care și ei beau, și ei fumează, și ei se droghează, a fi ei colegii tăi, prietenii tăi, a sta cu ei în decursul timpului devine un coșmar. Pentru că fiecare individualist, fiecare problema lui, fiecare își dorește numai plăcerea lui și devine iad. Și fără să vreau să ajung la această idee, aveți grijă lumile imaginare pe care vi le alegeți și pe care le doriți și pe care le căutați și pe care credeți că le-ați dobândit și că sunt vrednice de dorit, bună la gust și merită să rămâneți în ele, cum zicea și Eva, și să știți că s-ar putea după aceea să primiți ce ați dorit, numai că să fie iadul pe pământ și iadul în eternitate, ceea ce ați dorit și ați căutat, neîncrederea în cuvântul lui Dumnezeu care spune cu adevărat, el ca un meșter desăvârșit ne spune nouă făpturilor zidite de el, care este calea noastră spre fericire. Nu, aparatul de radio zice el singur, nu am nevoie să mă îndrept, să mă îndrume pe mine cineva cel care m-a construit, știu eu care e fericirea mea. Dacă ar hotărâi aparatul de radio singur, cred că și-ar hotărâi o greșeală mare, ar hotărâi greșelnic. Așa și noi, făpturi zidite de Dumnezeu, orice am hotărât noi de capul nostru, crezând noi că știm noi mai bine care e fericirea noastră, duce la iad, duce la suferință îngrozitoare. Și întorcându-ne, oamenii au dorit dintr-un început să cunoască chipul lui Dumnezeu, dar ei înțelegeau prin chipul lui Dumnezeu, obsedați de imaginații, că de aici am plecat în tot cursul discuției noastre, obsedați de imagine, vreau să vadă un chip. Atâta vreau să vadă. Ei nu înțelegeam că chipul lui Dumnezeu este cu totul altceva, mult mai mult decât un chip. Da, Hristos luase un chip omenesc. Și într-un fel, prin chipul acesta omenesc, puteai să vezi, într-o anumită măsură, prin anumite trăsături, prin anumite străluciri, chipul Tatălui, care nu este chip omenesc, chipul Tatălui. Nu este chip omenesc. Că nu este om Tatăl. Dar oamenii vreau să vadă un chip, vreau să vadă o imagine. Asta era obsesia omului încă de la cădere, să vadă imagine, imagine. Și Mântuitorul s-a mâhnit pe ei când le-a spus de atâtea ori, cel ce m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Se referea la tot ce însemna el, la bunătatea lui, la blândețe, la înțelegere, la îngăduință, la iubire față de om. La tot, tot ce văzuseră el. Deci tot acest cumul de fapte, lucrări, virtuți, puteri, tot ceea ce văzuseră el era Tatăl. Puterea de a domina și de a stăpâni făptura, puterea de a stăpâni marea, puterea blândeții lui, puterea smereniei, puterea înțelegerii, îngăduinței lui, iertării lui, puterea, toate astea erau chipul Tatălui. Chipul Tatălui, se vedea chipul Tatălui. Chipul Fiului, într-o smerită fiind treimea, se descopere ea una pe alta. Nu fiecare în parte se descoperă. Nu-i ca la noi. Noi nu știm cum să ne mai lăudăm noi pe noi înșine și să ne scoatem în evidență. În treime, unul despre altul uită de sine și îl descoperă pe celălalt. Și pe Tatăl îl descoperă Fiul. Pe Fiul l-a descoperit și îl va descoperi până la sfârșitul veacurilor Duhul Sfânt, despre care spunea la cina așa de taină, multe mai am să vă spun, dar nu le poate cuprinde inima voastră, că sunt prea grele. Multe mai am să vă arăt, multe mai am să vă descoper despre El, despre ceea ce trebuia să spună El, despre chipul Lui, despre cine era El. Dar vă va descoperi vouă Duhul cel Sfânt, Mânghietorul, că va veni la voi și vă va descoperi toate despre mine, totul. Adică Duhul Sfânt este cel care descoperă chipul Fiului. Fiul a descoperit chipul Tatălui, Duhul Sfânt este cel ce descoperă chipul Fiului. Și ziceau părinții, cine descoperă chipul Duhului Sfânt? Rămâne oare necunoscut? Rămâne doar să-L vedem ca pe o limbă de foc, ca pe un vânt care vine repede? Sau ca pe un porumbel? Este asta Duhul Sfânt? Nu este asta. Sunt niște forme minimale sub care s-a descoperit Duhul Sfânt, dar nu este asta. Cine ne descoperă Duhul Sfânt? Și biserica răspunde peste veacuri, de aceea este și prima duminică după Rusalii, sfinții peste toate veacurile, începând cu sfinții profeți, până la sfinții nebuni într-un Hristos, de la sfinții erarhi până la sfinții apostoli, de la sfinții doctori fără de argint, până la sfinții mari cuvioși, de la sfinții stâlmici, până la sfinții care se vindeau pe sine și se făceau luntre și punte pentru mântuirea celorlalți. Atâtea și atâtea chipuri de sfinți, mii și mii și mii, în diferite feluri, ca un mozaic infinit, infinit de culori, dar din care toate puse la un loc, iese un chip. Chipul Duhului Sfânt. Chipul Duhului Sfânt este arătat neîncetat prin sfinți, prin toți oamenii cuvioși, prin toți oamenii evlavioși, prin orice ați văzut vreodată frumos, la moșii și strămoșii noștri, la bunicii noștri, la părinții noștri, ați văzut vreodată ceva frumos, un gând frumos, o lumină, o rugăciune, cum se cuvine. Ei, aceia erau strălucire din chipul Duhului Sfânt, înțelegeți? Ce ați văzut vreodată frumos la cineva, la vreun părinte domnicesc, la un om oarecare, care a răspuns cum nu credeați că poate răspunde cineva, care s-a smerit, care a vorbit cum se cuvine, care s-a jertfit, care a făcut ceva, orice a făcut vreodată vreun om bun și frumos, este o frântură din chipul Duhului Sfânt, din frumusețea Lui de negrăit, negrăit. O frumusețe care, de fapt, frumusețea trăimii, până la urmă, că nu tot chipul acesta al Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt formează frumusețea trăimii, fără seamă. Și de aceea, după Rusalii, după pogorârea Duhului Sfânt, este pus această duminică a tuturor sfinților, pentru că este chipul Duhului Sfânt. Înțelegeți? Peste toate veacurile. Și de aceea, această Evanghelie pe care ați auzit-o, vorbește despre modurile de sfințenie ale omului. Cum se poate omul sfinți? Și de aceea sunt bucățele luate, deci această Evanghelie ce ați auzit-o este o bucățică de două sau trei versete luate de la începutul capitolului 10, de versetele 31 și 32 din capitolul 10 de la Matei. După aceea se sare și se ia versetele 37 și 38 de la Matei din același capitol. Deci se sare 5 sau 7 versete și se ia alte două versete și după aceea se mai au trei versete din capitolul 19 de la Matei. De ce? Aproape nicio Evanghelie nu e așa, nu se rupe așa în bucăți. De ce? Pentru că părinții au vrut să ne descopere, să vorbească în această Evanghelie despre sfinți și despre calea prin care au dobândit sfinții sfințenia. Și iau de la Mântuitorul locurile în care El vorbește despre sfinți. Și primul loc în care Mântuitorul vorbește despre sfinți este sfinții care au dobândit sfințenia prin mărturisirea credinței lor. Cel ce mă va mărturisi pe mine înaintea oamenilor și eu îl voi mărturisi pe el înaintea Îngerului Dumnezeu, înaintea Tatălui meu care este în cerul și cel ce se va lepăda de mine înaintea oamenilor și eu mă voi lepăda de el înaintea Îngerului și a Tatălui meu care este în cerul. Adică un prim chip al sfințeniei prin mărturisirea, dar asta toată lumea trebuie să treacă prin el, adică nimeni nu poate să dobândească măcar să-și dorească să se mântuiască fără să treacă prin aceste, adică noi vorbim de sfințenie, dar noi toți suntem numiți sfinți, știți ce înseamnă sfinți? Înseamnă osebiți, puși deoparte, asta înseamnă tradus în greacă, puși deoparte, adică voi toți, noi toți suntem puși deoparte, ne retragem cumva din Duhul și din vâltoarea lumii și ne punem puțin deoparte, ne separăm puțin, separați. Asta înseamnă, nu puși deoparte ca și cum ai pune deoparte niște sfințișori. Nu, nu, nu. Noi înșine ne separăm puțin de Duhul lumii și de lumea și de vâltoarea ei și de gândurile ei și de felul ei de a trata lucrurile și ne punem puțin mai deoparte, ne dăm la o parte, gândim puțin altfel. Ne separăm și prima separare a omului, a creștinilor, a celor care sunt numiți sfinți. Sfintele se dau vouă sfinților când frângem trupul lui Hristos. Noi zicem doar Sfintele Sfinților, dar asta înseamnă Sfintele acestea pe care acum preotul le-a luat în mână, adică trupul lui Hristos și sângele care e acolo în potir, se frânge și zice, se vor da vouă și se dau vouă Sfinților, vouă. Și le zice la oameni, Sfinți, adică voi celor osebiți, celor care v-ați pus deoparte, care v-ați separat de Duhul Lumii. Și separarea e în primul rând că ați lăsat casele și maisele și familiile și ați venit în casa lui Dumnezeu. E separare. Ați lăsat treburile omenești și v-ați dedicat într-o anumită măsură lui Dumnezeu, măcar o bucățică din timpul vostru. Dar a doua osebire este că vă separați de gândul și de felul de a fi al lumii și aveți un gând puțin diferit după Hristos, după cum a vorbit Hristos, după cum a spus El. Și a treia separare ar fi aceea că nu vă rușinați de Dumnezeu, pentru că este iarăși un lucru pe care diavolul l-a învățat pe om încă dintr-un început. Să se rușineze de Dumnezeu. Să fie scârbă, să fie rușine de Dumnezeu. Ce? V-a zis că nu puteți mânca din copacul acesta? Adică vrea să rămână doar El Dumnezeu, asta numai ca să nu deveniți voi Dumnezeu. El este un zgârcit, un fricos, să vă fie, și l-a învățat pe om să-i fie rușine cumva să spună că el este Fiul lui Dumnezeu, că el este creat de Dumnezeu, că el nu se rușinează de Dumnezeu. El a înfățișat pe Dumnezeu atât de urât, un mincinos, un fricos, un înspăimântat să nu-i se ia puterea, un zgârcit. Așa l-a înfățișat pe Dumnezeu. Încât lui Adam și Evei a fost rușine să zică, nu e adevărat, Dumnezeul nostru nu este așa. Și cumva au crezut și s-au rușinat înaintea acelui demon de Dumnezeu cel viu. Și această lucrare a diavolului se continuă până la sfârșitul veacurilor. Și se pricepe Duhul necurat, se imprime în general în Duhul Lumii tot timpul o stare de bagiocorire a lui Dumnezeu. Oricine zice că urmează lui Dumnezeu, crede lui Dumnezeu, merge la biserică, se împărtășește, cumva este atacat din toate părțile de gânduri, de rușine. Diavolul însă îi pune pe ceilalți oameni să fie ironici, blasfemiatori. În primul rând, diavolul este blasfemiator. Asta e plăcerea lui cea mai mare, să blasfemieze pe Dumnezeu, să-L batjocorească, să hulească tot ce este sfânt, să murdărească tot ce este curat. Și cum zice acest lucru, parcă dă tuturor celor din jur care nu știu de Dumnezeu sau știu prea puțin sau se țin prea departe de Dumnezeu ca să-i ocrotească Dumnezeu pentru că ei nu se lasă ocrotiți, le dă acest gând de hulă, de bașocră, de ironie. La nimic nu vă vor ironiza și bașocori așa oamenii decât atunci când spuneți de Dumnezeu. La nimic. Puteți să spuneți că faceți zi și noapte yoga. Puteți să spuneți că practicați cine știe ce dansuri sud-americane, zilnic. Puteți să spuneți că țineți tot felul de posturi, de diete, keto, de toate felurile. Nu contează de care. De toate felurile. Și o să fiți admirați și wow, dar dacă spuneți că țineți post, o să fiți batjocoriți, înțelegeți. Dacă spuneți că mergeți la biserică, o să râdă de voi în toate felurile, chiar dacă nu pe moment. Dar după aceea o să găsească momente să tot râdă, să batjocorească, să vă ia peste picior. Dacă spuneți că credeți, la fel, să vă socotească puțin duș și să se uite la voi dubios și să râdă de voi. Asta e ceva pe care diavolul îi imprimă acestor oameni, înțelegeți? Deci oricine va mărturisi pe Hristos, măcar numai prin faptul că nu-i rușine să spună că da, merg la biserică, că da, cred în Hristos, va fi bajocorit de lume, hulit, va fi înmuiat în răutatea demonului care se va răzvrăti, se va împotrivi, se va ridica împotriva lui. Și atunci oricine nu se va lepăda de Hristos și nu se va rușina de Hristos în veacul acesta păcătos și destrânat, nici Hristos nu se va lepăda. Știți, ar părea la prima vedere că nu-i mare lucru, că Dumnezeu face ceva exact cum facem noi, face și El ceva. La măsura cu care facem noi, face și El ceva. Nu se compară. Nu se compară. Noi nu ne lepădăm sau măcar băguim ceva, mormăim ceva acolo, că spunem, nu, eu totuși cred. În fața oamenilor, în fața unor oameni care mâine vor muri și pământul va stupa gura. Mâine, poimine, în 50 de ani toți. Aproape niciunul nu va trece peste 50 de ani, care ne uităm noi acum aici. Decât puțin. restul vor fi în pământ. Și noi, în fața celor oameni, ne rușinăm de Hristos, care e veșnic și cu care rămâi veșnic, veșnic, și care este puterea absolută și frumusețea absolută și dragostea absolută. Oamenii sunt cioburi care astăzi te laudă și mâine te bârfești, te bajocoresc. Și în fața lor, tu te rușinezi de Hristos, măcar să-L mărturisești. Și noi, că Hristos face cam același lucru cu noi când ne mărturisește înaintea Tatălui, a te numi Dumnezeu, a te pomeni Dumnezeu în împărăția sa, înseamnă să trăiești veșnic. Înseamnă să fii fericit veșnic. Numai să te numească Dumnezeu înseamnă refacerea și resfințirea ființei tale. Când Dumnezeu numește un lucru, El este bun foarte. Și a zis Dumnezeu să fie lumină. Și lumina era bună foarte. Înțelegeți? După căderea omului, împreună cu omul s-au tulburat toate și au coborât. A îngăduit Dumnezeu să cadă făptura dată cu omul, care era stăpânul făpturii. Dar ele, când sunt numite de Dumnezeu, sunt bune foarte. Au o frumusețe fără seamăn. A te pomeni Dumnezeu este, nu e cum pomenim noi pe Dumnezeu. Noi îl murdărim pe Dumnezeu când îl pomenim. Îl înnegurăm în mințile noastre. Îl îngustăm în gândirea noastră. Îl sucim în sucirea minții noastre. Noi îl spurcăm pe Dumnezeu când îl rostim. Că de-aia zicem în Tatăl nostru, sfințească-se numele Tău. Adică să nu-L mai murdăresc cu mintea mea. Să se sfințească. Să sfințească numele Lui în mintea mea, în inima mea, în sufletul meu. Să fie sfânt, nu să fie murdar, cum este de obicei, murdărit de mine. Numele Lui Dumnezeu, gândul la Dumnezeu, fel cum mă raportez la Dumnezeu. Dar când Dumnezeu te pomenește pe tine, pe acea pomenire nu se compară cu pomenirea omenească. Este binecuvântarea unui mare duhovnic, nu are valoare nici cât negru sub unghie față de binecuvântarea Dumnezeu și numirea Lui. Că El te numește pe tine, înțelegeți? Dacă la un mare duhovnic, la un sfânt, numai că te numește și spune mâna pe cap și simți zile în șir, poate o viață, bucurie și pace și harul lui Dumnezeu. Dar când te numește Dumnezeu, înțelegeți? Păi se reconfigurează firea ta, zidirea ta, se reașează după gândul lui Dumnezeu care e din veșnicie bun despre tine, se reașează. Și auziți Dumnezeu ce ne dă în schimbul că noi L-am pomenit și noi și nu ne-am rușinat de El, nici măcar nu ne-am dus să ne lăudăm că noi suntem fiii lui Dumnezeu și că noi îl cinstim pe Dumnezeu, și atunci când s-a pus problema, am zis, nu, eu cred în Hristos. Nu, eu merg la biserică. Atât ai zis. Și Dumnezeu zice, și eu îl voi mărturisi pe El, îl voi pomeni pe El înaintea Tatălui din ceruri și înaintea îngerilor. Păi care înseamnă viață veșnică să te pomenească Dumnezeu? Înseamnă bucurie veșnică, înțelegeți? Căci se compară cele două lucruri, ce ai făcut tu și ce-ți dă Dumnezeu? Și tu faci atât de puțin și te rușinezi în fața unor oameni care mâine vor muri și Dumnezeu îți dă atât de mult. Nu se compară. Contractul ăsta e total nepotrivit. Adică El îți dă imens. Imens. Și auziți, nu numai pentru sfinți este asta. Da, ei au ajuns să-L mărturisească cu prețul vieții. Dumnezeu nu ne spune asta. Sfințenia, la sfințenie se ajunge și numai să nu ne rușinăm de El. Să nu ne rușinăm de El în fața oamenilor. Nu să-L băgăm cu deasila în mintea lor. Nu să-L vorbim toată ziua. Nu, că așa ce e o boală sufletească. Nu, ci să nu ne rușinăm de Fiul lui Dumnezeu înaintea oamenilor. Și a doua cale de sfințenie pe care am descoperit-o a fost aceea prin a nu iubi mai mult pe nimic și nimeni, nici averi, nici avuții, nici pământuri, nici părinți, nici copii, nici frați, nici pe nimeni în lumea aceasta decât pe Dumnezeu. Și înțelesul nu este să nu iubim oamenii, doar ne-a dat Dumnezeu și iubește pe aproapele tău ca pe tine însuși. Și de multe ori aproapele nostru cel mai aproape este mama, tată, frațul lor, fii, fiice, soție. Și atunci se cade cuvântul lui Dumnezeu, se bate El cu propriul lui cuvânt? Nu! Și ce vrea Dumnezeu? Când spune asta, că când iubești mai mult pe cineva, urmezi modului de gândire a acelui om și urmezi modului de înțelegere asupra lumii acelui om mai mult decât modului de înțelegere pe care Dumnezeu însuși ți-l dă asupra lumii și asupra vieții tale. Când tu, de dragul părinților tăi, lași sub tăcere viața creștinească pe la care te îndeamnă Dumnezeu, dorul nemuririi la care te cheamă Dumnezeu, rugăciunea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, toate la care te cheamă Dumnezeu prin cuvintele sale și prețuiești mai mult cine știe ce lucruri care se moștenesc din neam în neam, feluri de a fi, sfătuirea ale părinților, înseamnă că iubești mai mult pe părinții tăi decât îl iubești pe Hristos și nu este acest om vrednic de împărăția lui Dumnezeu. Nu este vrednic, nu pentru că Dumnezeu se compară cu părinții tăi sau cu fiii tăi, ci pentru că tu nu urmezi învățăturii lui și cine nu merge după învățătura lui, ca și cum n-ar merge pe un drum care este singurul care ajunge în vârf. Restul toate duc în prăpăstii. Toate duc în prăpăstii. Oricât de frumoase și bine ticluite sunt, toate duc în prăpăstii. Dar la asta se referă. Nu că să nu iubim pe părinții noștri și pe frații noștri și pe copiii noștri, ci atunci când e vorba de învățătura, de credință, de adevărurile veșnice, nu stă nimeni și nimic în fața adevărului spus de Dumnezeu, cel care ne-a zidit pe noi. Oamenii sunt buni, binevoitori. Până la sfârșitul vieții, mama și tatăl te va îndemna să ai grijă, să-ți pui fularul la gât, să nu tușești, să nu știu ce. Și bune lucruri fac. Dar acestea sunt muritoare și atât, atât. Ei te pot ajuta o vreme. Învățătura lor nu e veșnică. Nu se compară cu învățătura lui Dumnezeu. Pe aceea trebuie să o urmezi până la sfârșitul vieții. Și dacă va trebui și la un moment dat să ciocnești cele două învățături, să o alegi pe cea lui Hristos. Orice ar semna asta. Și să fii dat afară din casă. Orice. Dar nu se va întâmpla. Că nu o să vă învieți, părinți, nu o să vă dea afară din casă. Dar, dacă trebuie să puneți în paralel cele două, pe aceea lui Hristos o alegeți. Atât. Și vă va da Dumnezeu mângâierea și împărăția cerurilor. Nu este vrednic împărăția cerurilor. Va primi împărăția cerurilor, cel care îl alege pe el constant. Constant în micile alegeri ale vieții. Constant cel care alege pe el și ce spune el. Atât. Vă dați seama, nu trebuie să faci nu știu ce lucruri mari. Nu trebuie să lași lumea. Nu trebuie să, nu știu ce, să te sărășești în pustietăți fără sfârșit. Nu, aceia sunt desăvârșiții. Dar tu trebuie să faci micul ăsta lucru de a alege în primul rând pe Hristos. Și după aceea celălalt. După aceea orice altceva. Și să nu pui pe nimeni în locul lui Dumnezeu. Greșeala cea mare a multora, dintre părinți, pentru copiilor, dintre soți, soții, dintre... este că vremelnic cel puțin, mulți îi pun pe ceilalți mai sus în sufletul lor decât pe Dumnezeu. Mai sus! Asta e un coșmar. Niciun om nu poate să stea în locul lui Dumnezeu. Niciun om. Oricât de mult l-ai iubi. Și cu cât mai mult îl iubești, dacă l-ai pus în locul lui Dumnezeu, sufletul nostru dorește enorm de mult. Are nevoie de abisuri de înțelegere și de înălțim fără sfârșit. De gândire și de trăire, la care oamenii nu sunt în stare să răspundă. Nu sunt. Te vor dezamăgi oamenii. O să ajung să-i spui omul acelea mai distrus. Mi-ai mâncat sănătățile, mi-ai distrus tinerețile, mi-ai luat visurile, pentru că el nu era să stea în locul lui Dumnezeu. Nu poate nimeni să stea în locul lui Dumnezeu. Nimeni. Oricine stă în locul lui Dumnezeu este un ipocrit, este un... L-a detronat pe Dumnezeu, s-a pus el. Vai de el, vai de el. Dar tu îl faci, tu faci asta altuia. Tu îl pui și după aceea tu o să-i fii cel mai mare dușman. Tu o să-l urăști, tu o să-l disprețuiești, tu o să-l vorbești de rău. Tu o să ajungi să-i spui că ți-a distrus viața. Nu se face așa ceva. Înțelegeți? Este o greșeală fundamentală pe care o fac mulți. Și pentru asta își face loc diavolul în asemenea relații și distruge totul. Pentru că ai călcat poruncă la Dumnezeu. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, din toată virtutea ta. Și locul lui Dumnezeu nu-l ia nimeni, înțelegeți? Nimeni. Și tu zici, da, dar totuși, acum l-a luat, că am găsit eu pe cineva special. Și nu poate să-l ia. Nu poate să-l ia. Cine calcă cuvântul acesta a călcat toată învățătura de credință și în clipa aia intră într-o putere și într-o lucrare a diavolului care face praf și pulbere și de-abia așteaptă diavolul să distrugă orice iubire, orice relație, să o facă praf. De-abia așteaptă să vă distrugă orice relație cu cei mai dragi oameni pe care îi aveți. Și capătă loc atunci când tu pui pe celălalt mai presus de Dumnezeu în sufletul tău. Ceea ce este o greșeală absolută. Adică nu există ceva mai mult de atât ca și greșeală. Și mai dă Dumnezeu, și asta e ultima, mai ne spune o cale de sfințenie, aceea și oricine nu știa cruce așa și urmează mie, nu este vrednic de mine. Adică, așa cum este viața fiecăruia, cu greutățile ei, cu oamenii din viața ei, cu rudele lui, cu toate ale lui, câte sunt, să nu le disprețuiești, să nu le stai împotrivă, să nu te răzvrătești, să nu tot timpul să fii nemulțumit că de ce m-am născut în neamul ăsta, că de ce m-am născut în țara aceasta, că de ce Dumnezeu a lucrat cu mine așa, că de ce n-am avut șansa unor, nu știu, profesor special, că de ce părinții nu m-au făcut aia, că de ce... Adică ți-asumi crucea așa cum este ea, așa cum ai primit-o și o duci până la sfârșit necomentând, nerăzvrătindu-te, mergând așa cu crucea asta, cum o ai, și cu oamenii în jurul tău și cu neamul tău până la sfârșit după Hristos, încercând să faci porunca lui Hristos, fără să te răzvrătești și fără să te împotrivești, aceștia se vor mântui. Cine va găsi totdeauna motiv, că nu, că din cauza ălora, că din cauza celorlalți, că ăia se devină, că ceilalți se devină, n-au nicio șansă să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Astea sunt cele trei căi care ne înfățișează Dumnezeu înainte, în această Evanghelie care este luată așa bucățele, și pe care vă îndemn să le țineți la măsura fiecare, dar să le țineți ca să ne mântuim, ca să fim pus deoparte. Amin.